Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Prishtinë është mbajtur një konferencë 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Komisionari BE-si Johannes Hahn me këtë rast ka folur për investimet e Bashkimit Evropian në rajon.
We are ready to commit as much as 1 billion euro from IPA 2 to this end.
Ne jemi të gatshëm të ndajmë deri në 1 miliard euro nga IPA 2 deri në përfundim të këtyre projekteve, ka theksuar Hahn.
Në konferencën e sotme në Prishtinë ka marrë pjesë edhe Ivica Dačić, ministri i jashtëm i Serbisë. Duke u shprehur për pjesëmarrjen e tij, ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi theksoi:
Pjesëmarrja sotme e ministrit të Serbisë Dačić në konferencën në Prishtinë është mesazh apo një hap përpara për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.
Në Prishtinë sot është vrarë Shemsi Gashi, oficer hetues për krime ekonomike e korrupsion. Policia thot se po zhvillon hetime për këtë rast, motivet e të cilit nuk dihen. Përfaqësimi i femrave në partitë politike në Kosovë vlerësohet se nuk është në nivelin e duhur. Gjatë këtij emisioni, sot e mërkur 25 mars 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, e ka dekretuar sot ligjin për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë Kosovës. Zyrtarët e lartë të Francës e thanë se është gjetur kutia zeze aeroplanit të rrëzuar, por ajo është e dëmtuar. Presidenti amerikan Barack Obama tha se nuk do t'i komentojë raportet për spionimin e Izraelit ndaj negociatave për programin atomik të Iranit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë sot është mbajtur konferenca e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku është diskutuar për zhvillimin e projekteve të përbashkëta, të cilat do të mbështeten nga Bashkimi Evropian përmes programit Instrumenti i Paraantarësimit, i njohur me shkurtesën IPA. Ministrat e jashtëm nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Malizi, Maqedonia dhe Bosnjë-Hercegovina arritën në një marrëveshje në parim, e cila pritet të firmoset më 21 prill në Bruksel. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian është i gatshëm të investojë deri në 1 miliard euro për projektet e përbashkëta të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore në Ballkanin Perëndimor. Këtë e ka konfirmuar komisioneri Bashkimit Evropian për politikë të fqinjësisë dhe negocim të zgjerimit Johannes Hahn pas konferencës ministrore të 6 vendeve ballkanike të mbajtur sot në Prishtinë, ku morën pjesë ministrat e jashtëm nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Malizi, Maqedonia dhe Bosnjë-Hercegovina. Por për marrjen e këtyre mjeteve të Bashkimit Evropian, vendet e rajonit u tha se duhet të zhvillojnë projekte të përbashkëta të standardeve evropiane, qofshin ato rrugore, hekurudhore dhe doganore, për të lehtësuar qarkullimin e njerëzve dhe madhrave. Në fund të konferences, ministrat e jashtëm të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë miratuar edhe një deklaratë të përbashkët me të cilën janë pajtuar në parim për arritjen e marrëveshjeve të përbashkëta ditëve në vijim. Komisioneri Hahn tha se duhet të zhvillohet edhe një takim tjetër i përfaqësuesve të rajonit para datës 21 prill, kur në Bruksel do të mbahet takimi ministrave, ku edhe pritet të nënshkruhet kjo marrëveshje nga e cila do të përfitonin projektet ndërshtetërore që lidhin qytete dhe porte në rajon. Fillimisht Hanta se përmes fondeve të instrumentit të paraaderimit të quajtur IPA do të investohen 180 milion euro për këto projekte, kurse në planet më afatgjate parashihet një shumë më e madhe.
We are ready to commit as much as 1 billion euro from IPA 2 to this end.
Ne jemi të gatshëm të ndajmë deri në 1 miliard euro nga IPA 2 deri në përfundim të këtyre projekteve, ka theksuar Hahn. Komisioneri i Bashkimit Evropian i ka inkurajuar vendet e Ballkanit Perëndimor që të angazhohen në projekte të infrastrukturës doganore me standardet më të larta evropiane dhe zhvillimin e projekteve nga fusha e energjisë. Ndërkohë, zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili aty u paraqet edhe si nikoqiri këtij takimi, ka thënë se Kosova është bërë tashmë një faktor stabiliteti dhe bashkëpunimi në rajon. Ai ka konfirmuar gatishmërinë e qeverisë së Kosovës për vazhdimin e bisedimeve për normalizimin e plotë të marrëdhënieve edhe me Serbinë në fqinje. Vetë prania e ministrit të jashtëm të Serbisë Ivica Dačić në këtë konferencë në Prishtinë, sipas Dačić, ndëshmon për avancimin drejt normalizimit të marrëdhënieve midis së dyja vendeve.
Pjesëmarrja sotme e ministrit të Serbisë Dačić në konferencën në Prishtinë është mesazh apo një hap përpara për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe të njëjtën kohë është një hap përpara në sjelljen tonë të leadershipit rajonal dhe një sjellje evropiane.
Në anën tjetër, ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se çështjet historike dhe problemet nga e kaluara nuk do të duhet të pengonin zhvillimin e projekteve për të ardhmen, siç ishte rasti me diskutimet në konferencën e sotme në Prishtinë.
Se usmerimo na ono što je pozitivno. Znači treba izbjegavati izjave koje nas vraćaju korak unazad od ovako krucijalnih stvari o kojima danas govorimo.
Duhet të përqendrohemi në atë që është pozitive, do të thotë duhet të ikim deklaratave që na kthejnë prapa dhe të përqendrohemi në çështje kaq të rëndësishme për të cilat sot po bisedojmë, ka thënë Dačić. Kosova dhe Serbia tashmë kanë edhe një marrëveshje për autostradën Prishtinë-Nish, të arritur në Bruksel dhe të cilën Bashkimi Evropian është zotuar se do ta financojë. Konferenca në Prishtinë pason atë të Berlinit, të organizuar nga kancelaria gjermane Angela Merkel, me synimin nxitjen e bashkëpunimit ekonomik në mes vendeve të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Oficeri hetues për krime ekonomike e korrupsion në Shemsi Gashi, 61 vjeçar, është vrarë sot në një lagje të Prishtinës. Motivet e kësaj vrasjeje ende nuk dihen. Prokurorët dhe zyrtarët e policisë Kosovës thonë se janë duke punuar në këtë rast, por deri tash nuk ka as të arrestuar e as të dyshuar. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Policia e Kosovës në bashkëpunim me prokurorin po vazhdon edhe më tej hetimet lidhur me vrasjen e pjesëtarit të policisë së Kosovës Shemsi Gashi, 61 vjeç. Në prokurorinë e Kosovës thonë se ende nuk ka diçka konkrete për mundësinë e arrestimit të ndonjë personi lidhur me vrasjen. Prokurorja Fikrie Fizullahu tha për Radio Evropa e Lirë se hetimet dhe intervistat me disa persona po vazhdojnë.
Hetuesit janë në pikat ku duhet me umlev provat, nuk është bash i situatës thjesht, është ende likune, se ka shku situata pak ma jo vesh drejt për drejt ku po menohet, kështu që konkrete nuk kemi ende kurgja.
Policia e Kosovës njoftoi sot në mëngjes se në rrugën Isaka Strati në Prishtinë ka pasur të shtëna armësh me rast është vrarë Shemsi Gashi, i cili ka punuar në Departamentin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion në kuadër të policisë e Kosovës. Edhe në policinë e Kosovës thonë se janë ndërmarrë të gjitha masat për të siguruar vendin e ngjarjes dhe policia është duke punuar intenzivisht për sqarimin e rrethanave dhe motivet e këtij rasti. Zëdhënësi i policisë e Kosovës për rajonin e Prishtinës, Agron Borovci, tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tash janë intervistuar disa persona dhe se janë bërë edhe disa pastisje, por nuk ka të arrestuar.
Për lidhur me këtë punë hetimore dhe këtë punë operative, është zhvilluar edhe një operacion i bastisjes në lagjën e spitalit. Kjo operacion i bastisjes fra ndërlidhet me rasën në fjallë dhe natyrisht pra policia ka filluar edhe procesin e intervistimit të gjithë personave të cilët kanë cilësi të ndryshme. Që nga ata të dëshmitarve e deri tek personat që mund të cilësohen me status ndryshe.
Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Skënder Hyseni përmes një letre në emër të ministrisë i ka shprehur ngushëllime familjes së policit të vrarë. Me anë të kësaj letre, ministri Hyseni ka siguruar familjen se organet e ndjekjes do të bëjnë gjithçka që është në mundur që kryerësit e kësaj vepre të dalin para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Derisa hetimet janë duke vazhduar, zyrtarët në Institutin e Mjekësisë Ligjore kanë thënë se ende nuk ka nisë obduksioni i trupit të pajet. Ata thanë se për diçka të tillë duhet pritur disa orë dhe se duhet pasur një vendim nga autoritetet kompetente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësimi i femrave në partitë politike në Kosovë vlerësohet se nuk është në nivelin e duhur. Antarët femra nga partitë politike në Kosovë duket se nuk e konsiderohen të rëndësishme, por vetëm si element të shtesë në parti. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Partit politike të cilat luajnë një rol të rëndësishëm për inkuadrimin e gruas në proceset politike në Kosovë nuk janë duke bërë përfaqësim të duhur të grave, vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe deputetet të kuvendit të Kosovës. Në Kosovë, thonë ato, politika vazhdon të uthiqet nga burrat dhe gratë shërbejnë vetëm si numër për të plotësuar kuotat. Arjeta Aregjaj, drejtoreshe Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjinore, thekson se partit politike duhet të përfaqësojnë gratë në mënyrë të barabartë me burrat, duke inkuadruar ato edhe në nivele më të larta të partisë.
Nuk është një vjerë vendimarrja e gruas, domethënë asnjëherë nuk është pa si shumë e rëndësishme gruaja në zhvillimet e vetë platformave të partive politike. Dhe është pa vetëm si një element shtesë në partitë politike.
Edhe gratë të cilat janë pjesë të partive politike thonë se nuk janë shumë të kënaqura me pjesëmarrjen e grave në partitë politike. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Saçia, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se përfshirja e grave në partitë politike është e pamjaftueshme.
Në çfarë si analizojmë numrat, do të shohim që ka shumë pak gra kryetare të partive politike. Patmirësisht tash në çdo parti politike është së paku nga një nën kryetare e partisë, po numri i grave të përfshira në kryesitë e partive apo si kryetare të degëve është me vërtet minimal.
Sa i përket përfshirjes së grave në partitë politike, shefja e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se mbetet ende shumë për të bërë. Sipas saj, ka të arritur raport që janë procese që zgjasin.
Konsideroj që hapësira brenda subjektit politik krijohet me punë në vullnet për kushtim dhe rezultate. Sigurisht se si për burrat ashtu edhe për gratë, politika është terren i vështirë, mirë po për shkak të specifikave kjo sigurisht vështirësohet edhe më shumë kur bëhet fjalë për gratë të cilat aktivisht merren me politikë, sidomos në partitë politike.
Ligji për barazi gjinore obligon që 40% e grave të jenë të përfshira në pozita vendimarrëse, ndërsa 30% e ligjvënësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femërore. Arjeta Aregjaj, drejtoreshe Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjinore, thotë se gruaja në partitë politike duhet të jetë përfaqësuar mbi bazën e vlerave dhe jo në bazën e kuotave apo ligjeve aktuale.
Edhe na shqyn të mendojmë se ne kemi një shoqëri jo shumë të ngritur ende me mentalitete patriarkale dhe të cilat aty këtu po ndërtojnë nëse po bajnë ndonjë lëvizje drejt fuqizimit të grave vetëm kur po janë të obliguar bazuar në ligje dhe shumë shpesh mund të themi që edhe ato ligje po shkilën.
Ndryshe në një raport të fundit të bërë nga Instituti Kombëtar Demokratik në Kosovë, thuhet se partitë politike nuk janë në gjendje të tërheqin gratë si antare të tyre dhe kanë mungesë të programeve për zhvillimin e udhëheqjes politike. Në këtë raport kërkohet rritja e mundësive të partive politike për të përfshirë gratë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshimet e miratuara nga qeveria Kosovës në pakon në re fiskale, ku përfshihet ulja tatimit mbi vlerën e shtuar në disa produkte bazike dhe ngritja tatimit për artikuj të tjerë, për ekspertët të ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve, konsiderohet hapi rëndësishëm. Megjithatë, përfaqësues të komunitetit të biznesit, këto ndryshime i shohin si përpjekje për realizim të ndonjë projekt, të ndonjë hapi konkret për qytetarët dhe bizneset, por që ende mbeten të paqarta. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ndryshimet dhe plotësimet e projekti ligjeve të pakos e re fiskale të miratuara të martën nga qeveria e Kosovës mund të ndikojnë në përmirësimin e ambientit të afarisë në Kosovë, por që ka nevojë për përmirësim e shtesë, thonë ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të subjekteve ekonomike. Me këto ndryshime përfshihet ulja e normës së tatimit mbi vlerën e shtuar për produktet e bazike për jetë nga 16% sa është aktualisht në 8%, kurse është rritur akciza për duhan dhe alkool. Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatim që paguhet për mallra dhe shërbime. Norma e këtij tatimi në Kosovë është fikse prej 16% për të gjitha mallrat, pa marrë parasysh origjinën e tyre. Ndryshe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit këto ndryshime vlerësojnë si tentim për realizimin e ndonjë hapi konkret për qytetarët dhe bizneset, por që ende mbeten të paqarta. Udhëheqësi i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se duhet të zgjerohet lista produkteve esenciale për të cilat është ulur norma e TVSH-s.
Nëse flasim veç për TVSH-n, flitet që do të hiqet TVSH-ja për teknologji prodhuese, por nuk flitet se do të hiqet TVSH-ja për lëndë të parë. Dhe nëse hiqet TVSH-ja, a hiqet me automatizëm edhe dogonat, dhe kjo duhet të rishikohet. Në anën tjetër, pakoja për produkte esenciale është e ngushtë në krahasim me nevojat e kërkesave të shqiptarëve dhe të krizave që kanë shqiptarët.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se përmes reformës fiskale mjedisi biznesor bëhet më miqësor, por qeveria e Kosovës ende ka nevojë për analizat e detajuara për këtë çështje. Profesori në Universitetin e Prishtinës Muhamet Sadiku thotë se ulja e TVSH-s për produktet ushqimore elementare do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes sociale për një kategori të qytetarëve, por paralajmërimi për ngritjen e normës së këtij tatimi për produkte tjera sipas tij mund të ketë ndikim negativ në mjedisin biznesor.
Por ajo që ka rëndësi, qeveria ende nuk ka dhënë përgjigje se me këto lëvizje poshtë sa do tjetë ngarkesa fiskale në Kosovë për ekonomi, për respektivisht për biznesit. Pra ndaj si zduke qeveria do të ketë nevoj që ende të bëjt analizat e duhura në mënyrë që me ndryshimet në semi fiskal, në politikën fiskale të Kosovës, a do të vijë në një rishpërndarje e dëshëruar e të ardhurave.
Edhe Agim Shaini kërkon nga autoritetet kompetente që të specifikohen ndryshimet në pakon e re fiskale.
Duhet të specifikohen që do duhet hisen të gjitha repromateriali për proventari, për konsum, dogona dhe të vëshëja. Dhe kjo e kishte me qenë një hap i madhë që do të bënë qeveria.
Derisa të vëshëja për produktet elementare është ullur në 8%, për produktet tjera do të rritet në 18%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ministri i Brendshëm i Francës, Bernard Cazeneuve, tha sot se kutia e zezë gjetur në mesin e mbetjeve të aeroplanit të udhëtarëve të kompanisë Germanwings, i cili është rrëzuar në Alpët e Francës, ishte e dëmtuar, por ende mund të jetë e përdorshme për të mësuar për shkaqet eventuale të përplasjes së aeroplanit në shpatijet malore, me çrast u vranë të gjithë 150 njerëzit në të. Në Spanjë janë shpallur 3 ditëzije për viktimat e përplasjes së djeshme të aeroplanit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ministri i Brendshëm i Francës, Bernard Cazeneuve, tha se hetuesit nuk kanë përjashtuar asgjë, por theksoi se nuk ka arsye për të dyshuar për terrorizëm.
Të
gjitha teoritë duhet të shikohen përse afërti, derisa hetimi të mos arrijë konkluzione, por një i tillë, pra sulmi terrorist, nuk ka shumë gjasë, pasi koncentrimi i mbetjeve në një sipërfaqe gati 1.5 hektar, padyshim hapësirë gjerë pasi përplasja ishte e dhunshme, por kjo do thotë se aeroplani nuk ka eksploduar. Prandaj, kjo nuk është hipotezë mundshme, tha Bernard Cazeneuve në radion franceze RTL. Ai megjithatë theksoi se të gjitha teoritë do të shqyrtohen me kujdes derisa të kemi rezultatet e hetimeve. Kompania Lufthansa, e cila e operon firmën ajrore të buxhetit të ulët të Germanwings, tha se po vepron me supozimin se përplasja djeshme e aeroplanit ishte aksident. Germanwings ka njoftuar se aeroplani e kishte filluar uljen 1 minutë pasi e kishte arritur lartësinë e fluturimit dhe për 8 minuta e kishte humbur atë. Nuk është e qartë se pse ka ndodhur kjo. Shefi ekzekutiv i kompanisë Lufthansa, Karsten Spohr, tha se në këtë kompani ndjehet shoku dhe pikëllimi. Është shkatruese në fakt në rast se ka mundësi të shihet nga aeroplani. Është një hapësirë largë dhe ne kemi mundur vetëm ta shohim nga helikopteri. Atje shihen pjesë të vogla të mbetjeve, që ju bën ta paramendoni energjinë me të cilën aeroplani e ka goditur tokën. Mendoj se kjo thekson shokun dhe pikëllimin që ne të gjithë në Lufthansa e kemi ndjerë për atë se çka ka ndodhur, tha Karsten Spohr në një konferencë për gazetarë në Frankfurt. Ai kishte vlerësuar se shikimi në vendin e aksidentit ishte shqetësues. Policia e Francës ka njoftuar se vendi i rrëzimit të aeroplanit është 2000 metra mbi nivelin e detit dhe askush nga udhëtarët dhe anëtarët e ekuipazhit nuk ka mbijetuar. Sipas policisë, do të nevojiten disa ditë për të gjetur trupat e pajet të viktimave për shkak të terrenit të vështirë, borës dhe stuhive. Një hetuese që e kishte vizituar vendin e përplasjes tha se pjesët më të mëdha të trupave që janë identifikuar nuk janë më të mëdha se një valixhe e vogël. Në Spanjë janë shpallur 3 ditëzije për viktimat e aeroplanit dhe sot në mesditë janë mbajtur 2 minuta heshtje. Firma Germanwings thotë se konsideron se në aeroplan gjendeshin 67 gjerman. Zëvendës Kryeministri i Spanjës ka thënë se 25 udhëtar ishin me emra spanjoll. Në mesin udhëtarve ishin edhe 16 të rinj dhe 2 mësues nga një shkollë në qytetin Halter am See, në pjesën veri perëndimore të Gjermanisë. Ata ktheheshin në shtëpi pasi kishin qëndruar një javë në kuadër të një programi këmbimor afër Barcelonës. Ky ishte një qëndrim kthyes pasi 12 studentë spanjoll më herët e kishin kaluar një javë në shkollën e tyre në Gjermani. Firma German Wings i ka anuluar disa fluturime pas përplasjes, pasi antarët e ekuipazhit kanë thënë se nuk ishin në gjendje të fluturojnë. Përplasja shkatruese në Alpe është rrëzimi i parë i një aeroplani të madh të udhëtarëve në tokën e Francës, prej katastrofës së aeroplanit të tipit të Concorde afër Parisit para 15 vitesh.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti Amerikan Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara do të ngadalsojnë tërheqjen ushtarake nga Afganistani. Këto komente u bën pas takimit të mbrëmshëm të presidentit Obama me presidentin Afgan Ashraf Ghani në Washington. Zoti Ghani e pat shprehur dëshirën që të ngadalsohet tërheqja ushtarëve Amerikan nga Afganistani, derisa forcat e sigurisë afgane vazhdojnë të luftojnë kundër kryengritjes së fuqishme islamike të talibanve dhe militantëve të Al-Qaidës. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se SBA do të ngadalsojnë tërheqjen ushtarake nga Afganistani, ndërsa numrin aktual të ushtarëve prej 9800 trupave do mbajnë në këtë shtet deri në fund të këtij viti. Obama, pas takimit të mbrëmshëm në shtëpinë e bardhë me presidentin afgan Ashraf Ghani, ka thënë se Afganistani mbetet një vend shumë i rrezikshëm, duke arsyetuar vendimin për mos zvoglimin e trupave amerikane në Afganistan më herët, ashtu siç ishte planifikuar më parë. Obama ka shtuar se numri i trupave amerikane që do të mbeten deri në fund të vitit të ardhshëm do të definohet më vonë gjatë këtij viti. Në përkrahje të misionit të ngushtë, ne kemi pak më pak se 10,000 trupa në Afganistan. Vitin e kaluar unë kam prezantuar një orar për tërheqjen e më të tutjeshme të forcave tona, derisa kam bërë të qartë se ne jemi të përkushtuar për të ruajtur arritjet e trupave tan. Presidenti Ghani ka kërkuar fleksibilitet në orarin e tërheqjes së ushtarëve amerikan. Unë jam konsultuar me generalin e forcave amerikane në Afganistan John Campbell, ekipin tim të sigurisë kombëtare dhe kam vendosur që të mbajmë 9,800 trupa deri në fund të këtij viti. Trajektoria specifike tërheqjes në vitin më pas, në 2016, do të definohet më vonë gjatë këtij viti për të mundësuar konsolidimin e ushtarëve deri në nivel të ambasadës tonë në Kabul, diçka që do të ndodhë deri në fund të vitit 2016, ka thënë presidenti amerikan Obama. Ghani ka shprehur dëshirën që SBA të ngadalsojnë tërheqjen e trupave nga shteti i tij, derisa forcat e sigurisë këtij vendi që janë ende duke u krijuar, vazhdojnë të luftojnë kundër kryengritësve islamik, kryesisht talibanëve luftëtarëve të Al-Qaidës. Obama ka thënë se Washingtoni dëshiron të sigurohet që po bëhet gjithçka mundshme për të ndihmuar forcat e sigurisë Afganistanit për të arritur sukses, që të mos kemi nevojë të kthehemi në Afganistan. Ai gjithashtu ka thënë se shtëpia bardh do të punojë së bashku me Kongresin për të financuar rreth 352,000 pjesëtarë të policisë dhe ushtrisë afgane deri në vitin 2017, ndërsa ka shtuar se forcat amerikane dhe ato të Afganistanit do të vazhdojnë të kryejnë operacione kundër terrorizmit. Ghani, duke folur pas Obamës, e ka falendruar ushtrinë amerikane për shërbimet e kryera në Afganistan, duke thënë se tragedia na solli së bashku, interesat tani na bashkojnë. Tërheqja më ngadalshme forcave amerikane do t'i lejonte Afganistanit që të shtyjë para reformat dhe të sigurohet që forcat kombëtare të sigurisë në vendin ton udhëhiqen shumë mirë, janë të pajisura, të trajnuara dhe të fokusuara shumë mirë në misionin e tyre themelor, ka thënë presidenti Ghani. Ka pasur raportime se forcat e sigurisë Afganistanit kanë përjetuar lëndime dhe dezertime të mëdha, por edhe problemet e tjera prej se forcat luftarake të huaja janë tërhequr nga ky vend në fund të vitit të kaluar. Shtetet e Bashkuara kanë udhëhequr okupimin e Afganistanit në 2001, që mundsoi largimin nga pushtetit të talibanëve nga ky vend. Ghani dhe shefi ekzekutiv Abdullah Abdullahu kanë shkuar në Washington për vizitë 3 ditore, ku është përfshirë edhe takimi me presidentin Obama dhe sekretarin amerikan të shtetit John Kerry. Ghani është bashkuar ndërkat sekretarit amerikan të mbrojtjes Ash Carter dhe zëvendës presidenti Joe Biden të varrit panjohurve në varrezat kombëtare amerikane të Arlingtonit, ku lideri afgan ka vendosur kurorë me lule.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një operacion i Interpolit në disa shtete evropiane me përfshirjen edhe të Kosovës ka rezultuar me 78 persona të arrestuar me dyshimin se kanë marrë pjesë në kontrabandimin e migrantëve ilegal nga Kosova. Operacioni ka përfshirë Francën, Gjermaninë, Çekin, Slovakinë, Austrinë, Hungarinë dhe Zvicrën. Në nëntor të vitit të kaluar, në kuadër të këtij operacioni, janë arrestuar 13 persona, ndërsa arrestimet kanë vazhduar edhe në data të tjera. Ndërkaq, një person është arrestuar sot nga policia e Kosovës. Ky grup, gjatë kryerjes së kësaj veprimtarie kriminale për kontrabandim të migrantëve, përdorte rrugët nga Kosova përmes Serbisë për në Hungari, me qëllim që nga aty të vazhdonin për në shtetet e tjera evropiane. Çmimi për një migrant të sillej prej 1800 e deri në 3500 euro, thuhet në komunikatën e policisë së Kosovës. Më tutje theksohet se gjatë këtij operacioni janë konfiskuar edhe vetura, kompjuter, telefona, simkartela, dokumente të falsifikuara të udhëtimit, dokumente të tjera të ndryshme bankare dhe mbi 52.000 euro. Ligji për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të Kosovës është dekretuar sot nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Presidenca e Kosovës ka njoftuar se Kosova është një vend i traditës së gjatë të tolerancës dhe respektimit të diversitetit kulturor e fetar, me synime të qarta që të bëhet pjesë e botës së zhvilluar, të përparuar dhe demokratike. Me tutje, në njoftim theksohet se të gjithë mekanizmet e sigurisë në vend po e bëjnë punën e tyre për parandalimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat jashtë vendit dhe ligji i nënshkruar që është votuar në Kuvendin e Kosovës do të ndikojë në këtë parandalim. Policia italiane thot se e ka shkatruar një unaz të ekstremistëve islamik në Itali dhe Shqipëri që rekrutonte luftëtarë për grupin militant të Shtetit Islamik. Tre vet janë arrestuar, ka kumtuar sot policia, përfshirë një italian me origjinë nga Maroku, i cili dyshohet se ishte autori një broshure propaganduese në gjuhën italiane për xhihadistët potencial nga Italia, raporton agjencia Associated Press nga Roma. Policia tha se dy të arrestuarit e tjerë janë shqiptarë. Njëri ishte arrestuar në Shqipëri, ndërsa nipi i tij në Torino. Policia shqiptare ka identifikuar personin arrestuar në Shqipëri me emrin Alban Elezi, 38 vjeçar, dhe ka njoftuar se ishte arrestuar në Kavaj. Sipas policisë, ky grup ishte në kontakt përmes rrjetit Facebook dhe përmes telefonit me një tjetër italian me origjinë nga Maroku, i cili është në mesin e 65 luftëtarëve të jashtëm, për të cilët Italia ka gjurmë se kanë shkuar në Siri. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se ai nuk do t'i komentoj raportet se Izraeli i ka spionuar negociatat me dyert të mbyllura për programin bërthamor të Iranit. Zoti Obama ka thënë se negociatat do të prodhojnë një marrëveshje nëse Washingtoni do të bindet se Iranit i pamundësohet prodhimi armatimit bërthamor. E përditshmja Wall Street Journal pardje ka raportuar se Izraeli ka përgjuar negociatat dhe ka përdorë informacionet e marra nga aty për ta kundërshtuar marrëveshjen eventuale. Policia e Ukrainës e ka ndërprerë sot një mbledhje të qeverisë e cila transmetohej direkt në televizion dhe e ka arrestuar shefin e shërbimeve të situatave emergjente Serhiu Boçkovski dhe zëvendësin e tij Vasil Stojevski dhe i ka marrë ata në pranga. Ministri Brendshëm Arsen Avakov tha se të dy zyrtarët arrestuar janë të dyshuar për korrupsion. Kryeministri Arseniu Yatsenyuk ka sugjeruar se këta persona e kanë dëmtuar rënd Ukrainën në periudhën e vështirësive ekonomike dhe konfliktit me separatistët prorus. Kur vendi është në luftë dhe kur ne e llogarisim secilën para, ata kanë vjedhur nga populli dhe shteti, tha kryeministri Yatsenyuk. Këto arrestime u bën disa orë pasi presidenti Petro Poroshenko e shkarkoi një guvernator të fuqishëm dhe të pasur. Kjo tregon se Kijevi po dërgon sinjal se zyrtarët duhet të punojnë sipas ligjit për të mirën e sigurisë dhe stabilitetit të Ukrainës. Zyrtarët në Afganistan në thonë se nga një sulm vetëvrasës në kryeqytetin Kabul, janë vrarë 7 vetë dhe 22 të tjerë janë plagosur, përfshirë gra dhe fëmijë. Një shef i lartë i policisë tha se një makinë mbushur me eksploziv ka shpërthyer në hapësirën përplot me njerëz afër Ministrisë së Financave. Ky është eksplodimi i fundit që ka tronditur Afganistanin derisa zyrtarët më të lartë të tij gjenden për vizitë në Shtetet e Bashkuara. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.